Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาได้สัก2สัปดาห์นะครับนำมารีวิวนะครับชื่อหนังสือชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นนะครับคนเขียนคือคุณหมอจริงนะก็เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับแล้วก็ผมก็เคยติดตามอ่านผลงานคุณหมอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจริงๆอ่านไปเนี่ยก็ได้ไอเดียของการทำความเข้าใจเด็กวัยรุ่นนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้2ต่อเลยก็คือต่อแรกเนี่ยก็คือลูกผมมันก็อยู่ในวัยรุ่นพอดีนะครับทั้ง2คนในขณะที่ต่อที่2ครับผมเจอวัยรุ่นทุกวันเลยฮะเพราะว่าสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเจอนักศึกษาซึ่งก็เรียกว่าอยู่ในวัยรุ่นนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องดิวกับวัยรุ่นนะคราวนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ดีลกับวัยรุ่นเช่นไม่มีลูกหรือว่าไม่ได้มีวิชาชีพอะไรที่ต้องไปมีการพูดคุยกับวัยรุ่นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ดีไหมแน่นอนหนังสือเขียนมาสำหรับวัยรุ่นนะครับแต่ว่าข้อคิดถ้าจะสังเกตนะท่านฟังต่อไปนะผมว่ามันเป็นข้อคิดที่ใช้ได้กับเกือบทุกวัยเลยแหละนะครับถึงแม้เขาจะโฟกัสในวัยรุ่นเนี่ยแต่ว่าอายุ50ผมอ่านผมเขียนข้อคิดมาเนี่ยผมได้มา23ข้อเนี่ยผมว่ามันแอพพลายกับผมได้หมดเลยนะอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับอันแรกเลยคุณหมอเขียนบอกว่าไม่มีวัยไหนสายเกินแก้ครับคือบางทีเราอาจจะคิดว่ารู้งี้เนาะรู้งี้เราน่าจะสอนเขาตั้งแต่เด็กๆโน่นนี่นั่นใช่ครับบางอย่างเนี่ยสอนเด็กๆมันง่ายกว่าตอนที่จะมาสอนตอนวัยรุ่นแล้วนะครับหนังสือบางเล่มบอกว่าเนี่ยถ้าลูกอายุ18แล้วเนี่ยคุณหมดสิทธิ์ละเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่มันไม่ถึงกับไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้แก้ได้คือไม่ได้ไปบังคับเขานะครับแต่ว่ามันมีวิธีนะครับก็เป็นกำลังใจว่าไม่มีวันไหนสายเกิดไม่มีวัยไหนสายเกินแก้นะครับแม้กระทั่งอายุแบบรุ่นแบบคุณพ่อมีลูกแล้วตัวเองก็ยังเปลี่ยนได้นะอย่าไปคิดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ข้อ2นะครับอยากจะรับมือกับสิ่งใดเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อนเอาง่ายๆเลยเนาะคุณพูดถึงมิติของวัยรุ่นคุณอยากที่จะรู้สึกว่าโอ้โหแบบลูกวัยรุ่นทำไมเขาแสบอย่างนี้ลูกวัยรุ่นทำไมเขาดื้ออย่างนี้อย่างแรกคุณต้องเข้าใจวัยรุ่นก่อนจริงๆอ่ะมีคนก็พูดอยู่เสมอบอกว่าเราทุกคนเคยเป็นวัยรุ่นนะครับเราแค่ลืมครับตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็แสบแบบนี้หรอกบางคนบอกไม่จริงตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเป็นเด็กดีใช่แต่ว่าความรู้สึกคุณไม่ได้ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะดุมากแล้วคุณก็กลัวมากถามว่าแล้วมิติแบบนั้นเนี่ยเราควรทำหรือเปล่าสิ่งที่เราอาจจะไม่พอใจตอนวัยรุ่นเราอาจจะไม่ได้แสดงออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเราควรทำสิ่งนั้นกับลูกเราหรือเปล่าถ้าควรก็ควรครับไม่เป็นไรถ้าหลายอย่างไม่ควรก็ให้ตระหนักรู้นะครับถ้าลืมไปแล้วว่าความรู้สึกวัยรุ่นเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาใหม่ครับแล้วเล่าให้ฟังอีกต่อนึงครับวัยรุ่นรุ่นเราคือผมอายุ50กว่านะครับก็ไม่เหมือนวัยรุ่นรุ่นนี้นะครับแน่นอนพื้นฐานทั่วๆไปคล้ายๆกันความอยากเป็นตัวของตัวเองใจร้อนอะไรพวกนี้อาจจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าสังคมสภาพแวดล้อมไม่เหมือนนะเราอย่างยุคเราเกิดมาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนยุคเขามีครับไม่ได้เป็นความผิดของเขานะครับที่เขามีสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขาในมุมของเขาไม่ใช่เข้าใจเขาโดยเอาเราเมื่อ40ปีที่แล้วมาเทียบนะครับข้อ3ครับเราจะเป็นในตามสิ่งที่เราคิดถ้าเราคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมันแย่มันเรามองเขาแบบนั้นนะในที่สุดแล้วเขาก็จะทำแบบนั้นนะไม่ใช่กดแรงดึงดูดอะไรมากมายครับเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อใจเขาก็ไม่รู้สึกในมุมจิตวิทยานะเขาก็ไม่รู้จะทำดีไปเพื่ออะไรเพราะว่าในที่สุดทำดีแล้วเราก็ด่าเขาอยู่ดีเราก็ไม่เชื่อเขาอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคิดดีๆกับลูกผมรู้ครับทุกคนเนี่ยก็รักลูกทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าคุณพูดหรือคุณคิดว่าลูกเราไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเนี่ยสุดท้ายลูกรับรู้นะครับแล้วลูกก็อาจจะไม่ได้เรื่องอย่างที่เราคิดนี่แหละบางคนบอกอาจารย์ผมคิดว่าลูกผมเก่งลูกผมยังไม่ได้เรื่องเลยไม่เป็นไรครับก็อย่างน้อยๆก็ยังดีที่คุณคิดแบบนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยๆเสริมไปครับถ้าคุณคืออย่าไปคิดว่าเนี่ยพอคิดดีแล้วเขาเลยไม่ได้เรื่องไม่ใช่ครับต้องคิดว่า ขนาดเราคิดดีแล้วเขายังมีอะไรต้องหลายอย่างต้องปรับปรุงเลยถ้าเราคิดแย่เนี่ยมันจะแย่ไปกว่านี้อีกนะครับข้อ4ครับเราควบคุมไม่ได้ทุกเรื่องอันนี้ชัดเจนมากนะครับผมว่าพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหากับวัยรุ่นเพราะว่าเรายังทรีตเขาเป็นเด็กเหมือนทารกอยู่อะเด็กแบบอนุบาลอยู่อะก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนน่ะบอกซ้ายก็ซ้ายบอกขวาก็ขวาเพราะลูกเราเล็กแล้วลูกเราก็เชื่อเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะซ้ายหรือขวาเพราะฉะนั้นบอกให้ทำอะไรก็จะทำแต่พอเขาเติบโตเป็นวัยรุ่นนะครับมันเป็นธรรมชาติมนุษย์คือเขาต้องการเป็นอิสระเขาต้องการมีความคิดของตัวเองแต่บางทีพ่อแม่รับไม่ได้พ่อแม่นี่แหละครับตัวไม่เขาเรียกว่าอะไรนะสตรัคเกิลเลยอ่ะคือเป็นคนที่แบบไม่คุ้นชินเนี่ยเอ๊ะทำไมแต่ก่อนว่านอนสอนง่ายเดี๋ยวนี้ทำไมแข็งข้อก็เขาเป็นวัยรุ่นไงเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับเด็กอนุบาลแล้วไงหรือซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะที่ไม่ดีเลยนะครับถ้าเราอยากให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี่คือลักษณะที่เขาต้องผ่านไปให้ได้นะครับเขาต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้นะครับเพราะนั้นผมไม่ได้บอกว่างั้นปล่อยตามใจอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่นะครับแต่ต้องปล่อยมือมากขึ้นเราควบคุมไม่ได้ทุกเรื่องครับข้อ5ครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ไม่ต้องวัยรุ่นนะทุกเรื่องเลยฮะชีวิตเราผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะใช่ไหมฮะเอาถ้าตอนนี้ใครมีลูกวัยรุ่นที่รู้สึกไม่ถูกใจเปลี่ยนแปลงได้ครับหนังสือหลายๆเล่มที่ผมอ่านเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหทำไมแสบขนาดนี้ทำไมแบบขนาดนี้แต่ว่าพอเขาโตขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเชื่อว่าแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามบอกไม่เห็นจริงเลยอาจารย์พอโตขึ้นแล้วแย่ลงกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับข้อ6ครับอย่าเอาแต่วางแผนโดยไม่ลงมือทำอะไรอันนี้ได้ทุกวัยนะได้ทุกวัยถ้าเราเอาแต่คิดอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ไม่ทำไม่เกิดผลพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นเหมือนกันครับวางแผนได้ครับอยากให้เขาทำนู่นทำนี่แต่ว่าอย่าไปบังคับชีวิตเขามากเกินไปนะครับแต่เราก็ต้องมีแอคชั่นเนาะต้องสอนให้ลูกเราคิดแบบนั้นด้วยนะครับข้อ7ครับเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนี่คือพูดได้ทุกเรื่องทุกมิติเลยแต่ผมขออนุญาตชวนคุยเรื่องการเลี้ยงลูกแล้วกันนะครับคือผมรู้โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงดูครอบครัวเพราะฉะนั้นเวลางานเราต้องทำงานแน่นอนเราคงอยู่ติดกับลูกเราได้ไม่ตลอดหรอกเพียงแต่เราต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีนะครับแล้วพูดทุกครั้งนะครับว่าเวลาที่เราใช้กับลูกตอนอายุ5ขวบมันไม่เหมือนเวลาที่เราใช้กับลูกตอนอายุ20นะครับไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดตอนลูกเราเล็กๆต้องการเราอยากให้เราพาไปเที่ยวแต่เราเซโนตลอดเวลายุ่งเพื่อเก็บเงินนะจริงๆเจตนาดีเพื่อเก็บเงินเพื่อที่จะแบบมีรายได้จะทำให้ครอบครัวสบายดีครับแต่ว่าถ้ามันเอียงไปอ่ะจนไม่มีเวลาวันหนึ่งอายุ20เนี่ยโอ้ยเราลูกเราสบายแล้วเรามีเงินเยอะแล้วนู่นนี่นั่นตอนนั้นเนี่ยลูกอาจจะไม่ต้องการเราเหมือนตอนอายุ5ขวบไม่ได้แปลว่าเขารักเราน้อยลงนะแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเขาก็จะมีกลุ่มเพื่อนฝูงเขาก็จะมีชีวิตของเขาแล้วเราก็จะนั่งคิดว่าผู้เสียดายจังเลยตอน5ขวบเนี่ยเราน่าจะจุดๆๆเต็มไปหมดเนี่ยผมว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่านะครับเพราะนั้นให้สิ่งที่มีค่ากับสิทธิ์กับคนที่เรารักมากที่สุดเน้นว่าไม่ได้บอกให้ลาออกมาอยู่กับลูก24ชั่วโมงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้ครับว่าเราจะแบ่งเวลากันยังไงข้อ8นะครับอยากรู้สึกผิดให้น้อยลงให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเรารู้สึกผิดเช่นมันเป็นอดีตที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้วิธีการแก้ความรู้สึกผิดไม่ใช่นั่งคิดอยู่อย่างเดียวออกไปช่วยคนอื่นครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราพลาดเรื่องที่เราทำได้ไม่ดีอยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือหรอกเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เวลากับลูกมากเพียงพอสิ่งนึงที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือให้เวลากับลูกมากขึ้นอันนี้โอเคตรงไปตรงมาหรือตอนนี้ลูกเขาบอกโอเคแล้วไม่ต้องใช้เวลาเขามากก็ได้เขาแฮปปี้ในชีวิตแล้วเราลองไปหาวิธีการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นคุณจะรู้สึกผิดน้อยลงครับเพราะคุณได้คล้ายๆได้ช่วยคนอื่นให้มีความสุขอ่ะ อันที่9เนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงวัยรุ่นโดยเฉพาะนะแต่ว่ามันมีเรื่องราวในหนังสือนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าก็เอามาแทรกเป็นข้อคิดด้วยแล้วกันเพราะมันมาจากหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกคนพิการเนี่ยเขาต้องการโอกาสครับเขาไม่ได้ต้องการความสงสารเออจริงๆสิ่งที่เราช่วยคนพิการได้ไม่ใช่แบบสงสารจังเลยทำไมคนนี้พิการไม่ครับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือโอกาสครับเปิดโอกาสให้เขาทำนู่นทำนี่ให้มากขึ้นฮะข้อ10นะครับไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรแน่นอนให้มีความสุขกับปัจจุบันอันนี้เป็นสัจธรรมอีกเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นวัยรุ่นหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นนะผมว่าเป็นสัจธรรมทั่วไปเลยครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ยึดติดลูกอ่ะคิดว่าลูกเป็นของเราคิดว่าลูกจะต้องอยู่กับเราแบบตอนเด็กๆตลอดเวลาไม่นะครับไม่มีอะไรเป็นของเราครับเราก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับดีที่สุดนะครับใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก cherish the moment เนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าผมเห็นลูกศิษย์ละกันเนาะต้องรุ่นลูกศิษย์ละมีลูกกันบางคนก็บ่นแบบโอ๊ยไม่ได้นอนเลยเข้าใจนะผมผ่านกระบวนการแบบนั้นมาแล้วแต่ผมจะบอกว่ามันมาครั้งเดียวแหละตอนคุณมีลูกแหละเพราะนั้นมีความสุขกับช่วงนั้นครับเวลามันผ่านไปแล้วเดี๋ยวคุณจะนึกถึงแต่มันจะเป็นนึกถึงแบบนึกถึงด้วยรอยยิ้มนะมันจะไม่นึกถึงด้วยความเศร้าหรือความเสียดายนะเพราะว่าเราเต็มที่กับช่วงเวลานั้นแล้วตอนนี้ผมย้อนเวลากลับไปคิดถึงตอนลูกเล็กๆคิดถึงไหมคิดถึงนะครับคิดถึงตอนลูกเล็กๆอยากอุ้มอยากหอมอยากแบบตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่าผมไม่มีโมเมนต์เสียดายเลยนะไม่มีโมเมนต์ที่แบบตอนนั้นน่าจะอย่างนั้นไม่มีผมทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วก็เลยอยากจะฝากมาเป็นบทเรียนอันหนึ่งนะครับในความเห็นของผมก็แล้วกันนะครับผมคงไม่สามารถจัดหรือว่าไปตัดสินครอบครัวอื่นๆได้เนาะบางคนบอกมาเป็นอย่างผมสิแล้วจะรู้อะไรเงี้ยเข้าใจครับแต่ว่าแค่บอกเป็นบทเรียนถ้าท่านคิดว่ามันดีควรทำก็ทำถ้าคิดว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไร11นะครับทางเดียวที่ชนะการโต้เถียงคือการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงผมว่าอันนี้เป็นอิชชูหลักของคุณพ่อคุณแม่กับลูกวัยรุ่นบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าจะเถียงอะไรนักหนาวะเถียงมันทุกเรื่องเลยแล้วบางทีไม่ยอมกันนะพ่อแม่ก็เอาชนะลูกก็เอาชนะลูกวัยรุ่นก็ต้องการตัวตนไงแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตวิธีการชนะได้คือหลีกเลี่ยงครับไม่ต้องไปเถียงกันหรอกแล้วโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆนะอย่าเสียเวลาครับพ่อแม่ก็เข้าใจวัยรุ่นหน่อยครับวัยรุ่นเขาก็อย่างนี้แหละหัวร้อนง่ายต้องการแสดงความเป็นตัวตนอะไรเงี้ยลูกก็ต้องเข้าใจพ่อแม่เหมือนกันนะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เคยสอนเราด้วยความหวังดีแล้วเราเคยเชื่อฟังเขาแล้ววันนึงเราไม่อยากเชื่อฟังอ่ะก็ไม่แปลกนะที่เขาจะหงุดหงิดน่ะนะครับหลีกเลี่ยงการโต้เถียงได้ก็ดีครับไม่ได้แปลว่าห้ามเห็นตรงข้ามกันหรือเห็นไม่ตรงกันนะต้องอกรีกันหมดไม่ใช่นะครับแต่ว่าการโต้เถียงที่มันใช้อารมณ์นำเนี่ยไม่คุ้มนะครับ12ครับถามคำถามดีกว่าบอกให้ทำอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับโดยเพราะกับวัยรุ่นเนี่ยถ้าเราไปบอกเขา1 2 3 4 5เขาไม่ทำเนี่ยบางทีตรงข้ามเลยโดยไม่มีเหตุผลเลยถามเขาดีกว่าว่าทางเลือกไหนน่าจะดีกว่ากันผมว่าวัยรุ่นก็รักตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รักตัวเองครับเขามีความรู้นะครับไม่ใช่เขาไม่มีความรู้ถามเขาบางทีเราได้คำตอบที่ดีกว่าที่เราจะให้เขาทำด้วยซ้ำนะครับลองถามดูนะครับถ้าใครไม่ค่อยได้ถามสั่งอย่างเดียวเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นคำถามดูบ้าง13นะครับเรียนรู้ความแตกต่างของอีกฝ่ายจะช่วยลดความแตกแยกลงได้เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วในมุมของคุณพ่อคุณแม่กับวัยรุ่นน่ะว่าเราไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่เหมือนวัยรุ่นสมัยเราบางคนบอกก็ตอนผมเป็นวัยรุ่นไม่เห็นเป็นแบบนี้ก็สมัยเราไงสมัยนี้มันไม่เหมือนกันไงเพื่อนเขากับเพื่อนเราก็คนละกลุ่มกันไงสภาพแวดล้อมสังคมไม่เหมือนกันเลยนะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจหรือเรียนรู้ถ้าไม่เข้าใจก็เรียนรู้ว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรกันเนาะเขาไม่ชอบอะไรกันเนาะบางคนบอกให้เอาแต่พ่อแม่เรียนรู้จริงๆลูกๆก็เรียนรู้ได้นะครับเพียงแต่ลูกๆอ่ะวัยเขาอ่ะเขาไม่ได้ต้องการจะมาทำความเข้าใจอะไรมากมายอ่ะเขาประสบการณ์น้อยกว่าเราอ่ะแต่อันนี้ฝากไว้เผื่อใครฟังผมเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนรู้ความแตกต่างคุณพ่อคุณแม่ครับทำไมพ่อแม่คิดอย่างนี้ก็พ่อแม่เกิดก่อนเราประมาณ30ปีครับเขาอยู่ในสังคมแบบนี้เขาอยู่ในวัยอยู่ในการเลี้ยงดูแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเราหรอกต้องเข้าใจเหมือนกันถ้าเราเขาต่างคนต่างเข้าใจเนี่ยความแตกแยกมันลดลงความไม่เห็นด้วยยังคงมีอยู่แหละหรือบังคับให้ใครเห็นด้วย 100% ไม่ได้หรอกแต่ว่าความแตกแยกรู้สึกเกลียดกันมันจะไม่เกิดนะครับหรือเกิดน้อย14นะครับการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้นจริงๆเนี่ยเราทรีต มหาวิทยาลัยทริสโรงเรียนว่าเนี่ยคือเด็กจะต้องไปเรียนรู้ในที่นั้นก็จริงแต่ว่าอย่าไปจำกัดเด็กว่าเดี๋ยวนี้จะต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนแต่ผมว่าโลกปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นเนาะการเรียนรู้เกิดนอกห้องเต็มไปหมดเพราะว่าเรามีสื่อมีอะไรที่เข้าถึงง่ายสมัยผมไม่ยากนะครับออกมาข้างนอกก็ไม่มีอะไรให้เรียนละก็อาศัยโรงเรียนเป็นหลักแต่ว่าสมัยนี้ผมว่าเต็มไปหมด15นะครับการที่คนใดคนหนึ่งเรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นกำลังใจให้เด็กที่เรียนไม่เก่งครับอย่าไปคิดว่าชีวิตแย่ละฉันเรียนขนาดฉันยังเรียนไม่ได้เรื่องเลยแล้วบางทีคุณครูเนี่ยหรือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนตอกย้ำก็เองคนอย่างแกนะถ้าแค่นี้ทำไม่ได้นะชีวิตแย่แน่อย่างเงี้ยคือจริงๆมันไม่จำเป็นเลยนะครับคือผมรู้ว่าตั้งใจเรียนเป็นสิ่งที่ดีผมก็เป็นคนตั้งใจเรียนผมรู้ตั้งใจเรียนทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นจริงแต่มันไม่ได้การันตีไม่ได้การันตีว่าคุณได้4หมดคุณจะต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นในขณะเดียวกันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณเรียนได้เกรดต่ำๆได้ C ได้ D Doc ได้ F คุณจะล้มเหลวตลอดชีวิตไม่เกี่ยวเราเปลี่ยนแปลงได้เราเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมก็ยังสนับสนุนให้อยากให้ตั้งใจเรียนแหละมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นอันนั้นใช่นะครับข้อ16ครับรักต่างจากหลงคือรักคือความรู้สึกอยากให้อีกฝ่ายมีความสุขหลงคือความรู้สึกที่อยากให้อีกฝ่ายทำให้เรามีความสุขผมชอบคุณหมอจริงให้นิยามคำว่ารักแบบเนี้ยคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะมีความรักโดยธรรมชาติเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้ความรักหรือความหลงซึ่งเขาไม่แคร์ด้วยฉันเขาก็เรียกว่ารักอย่างเดียวแหละฉันรักคนนี้อะไรเงี้ยจบแต่จริงเราค่อยๆบอกลูกเราหรือว่าคนที่เรารู้จักได้ว่าเฮ้ยมันต่างกันนะถ้ารักคือเราทำให้อีกฝ่ายมีความสุขในเรารักเขาแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าทำไมเธอไม่พลีสฉันเนี่ยคุณอาจจะหลงมากกว่ารักนะครับ17นะครับสำหรับวัยรุ่นเนี่ยมีรักเป็นเรื่องเล็กครับแต่มีเซ็กเป็นเรื่องใหญ่บางคนบอกโหอาจารย์โหโบราณเหรอห้ามเขามีเซ็กอะไรเงี้ยคือเรื่องมีเซ็กเนี่ยที่เขาบอกเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณหมอจริงเป็นเรื่องใหญ่คือเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของการท้องก่อนวัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะครับการมีลูกเนี่ยนะครับเรื่องการมีเซ็กคุณหมอจริงก็ไม่ได้ห้ามก็บอกว่าโอเคก็เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีเซ็กกันเขาไม่ได้ทรีตเรื่องเซ็กเป็นเหมือนกับรุ่นพ่อแม่ที่แบบห้ามเด็ดขาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงอ่ะอีกมุมคิดนึงเขาก็ไม่ได้สนับสนุนนะว่าทุกคนมีเซ็กกันเถอะไม่ใช่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าวัยรุ่นก็เป็นวัยที่อาจจะมีความไม่รอบคอบในเรื่องนี้ก็คือการมีบุตรนะครับการท้องก่อนวัยอันควรนะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวัยรุ่นทั่วไปด้วยนะครับหาข้อมูลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับความรักไม่มีปัญหาหรอกนะครับเรื่องเซ็กต่างหากล่ะที่มันอาจจะพลิกผันคุณโดยเฉพาะผู้หญิงนะผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงแย่กับผู้ชายหรือผู้ชายแย่กับผู้หญิงนะแต่ว่าอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยมีลูกคุณก็ไปเรียนลำบากอ่ะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนผมเข้าใจเขาเปิดกว้างนะว่าคุณท้องคุณไปคลอดคุณก็กลับมาเรียนได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันdisrupt ชีวิตคุณระดับนึงแล้วคุณมีลูกอ่ะอายุแบบน้อยๆเงี้ยมันก็โอ้โหยังเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เลยต้องเลี้ยงดูลูกแล้วเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับ18นะครับการที่ใครบางคนไม่เลือกเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่าอันนี้บอกเผื่อวัยรุ่นที่อกหักโดนผู้ชายทิ้งหรือโดนผู้หญิงทิ้งธรรมชาติครับแค่เขาไม่ตรงกับเราเคมีไม่ตรงกันความสนใจความชอบไม่เหมือนกันก็แค่นั้นแล้วถ้าไม่เหมือนเขาเป็นแฟนเราทำไมตอนนั้นเหมือนไงแต่วัยรุ่นมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเพราะฉะนั้นเขาทิ้งเราไปไม่ได้แปลว่าเราชีวิตเราแบบแย่มากแบบไม่มีคุณค่าจริงคุณมีคุณค่าครับแต่ว่าอาจจะไม่กับคนนี้ครับคนนี้เขาไม่เห็นก็เขาไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่านะครับอย่าไปโทษตัวเอง19นะครับเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่เรารู้สึกดีเวลาเราอยู่ใกล้เขาเอาง่ายๆเลยอยากรู้คนไหนดีไม่ดีนะเป็นเพื่อนที่ดีคุณรู้สึกไงถ้าคุณไปอยู่ใกล้ใครแล้วคุณรู้สึกว่าโดนบังคับให้ทำอะไรหลายอย่างไม่ใช่เพื่อนที่ดีหรอกหรือไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่ดีหรอกเพื่อนที่ดีคือแบบ natural แหละไปแล้วแบบเอ้ยอยากเจอไว้ให้มันอะไรคุยอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยคือเพื่อนที่ดีนะครับเขาก็จะหวังดีกับเรานะคือเขาว่ารู้สึกดีเนี่ยไม่ใช่แค่เขามาชมเราแบบหน้าไหว้หลังหลอกคือมันแอบแกล้งชมเราแล้วตอนหลังไปด่าเราอย่างนั้นเราคงไม่รู้สึกดีใช่ไหมนะครับถ้าเรารู้เนาะ20ครับคนที่เราเป็นในวันพรุ่งนี้เกิดจากสิ่งที่เราทำในวันนี้เพราะนั้นก็อยากเป็นอะไรนะวัยรุ่นเนาะก็เริ่มทำวันนี้ครับจะไม่งั้นอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เป็นนะครับ ถัดไปนะครับ21ไม่ว่าเราจะจบคณะอะไรได้เกรดเท่าไหร่เวลาทำงานสิ่งที่สำคัญกว่าคือเราทำงานอย่างไรคือการเรียนสำคัญไหมสำคัญในช่วงต้นเพราะแน่นอนตอนคุณสมัครงานน่ะเขาจัดคุณไม่ได้หรอกว่าคุณเก่งไม่เก่งเขาก็ต้องดูเกรดดูคณะที่จบแน่นอนแต่ว่าพอเริ่มทำงานแล้วนะไม่มีใครมาถามแล้วเกรดเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่ไม่มีความจำเป็นเลยบางทีเกรดต่ำนะทำงานดีๆเพียบเขาดูผลงานคุณครับเขาดูสิ่งที่คุณทำนะครับเพราะนั้นคุณอย่าไปน้อยอกน้อยใจนะคุณจบมหาลัยไม่ดังเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยพอคุณทำงานแล้วจบนะครับตอนนี้คือฝีมือล้วนๆครับแล้วเวลาประเมินผลงานไม่มีใครดูเกรดนะครับว่าจบปริญญาตรีเกรดเท่าไหร่ให้คะแนนเพิ่มไม่มีนะครับประเมินผลงานเขาดูผลงานล้วนๆครับคุณจะจบอะไรมาก็ตามนะครับข้อที่22นะครับอย่ามองว่าเราล้มเหลวครับให้มองว่าเราล้มไปข้างหน้าวัยรุ่นเนี่ยจะเจอความล้มเหลวเยอะแยะเลยฮะบางอย่างทำแล้วไม่สำเร็จไม่เป็นอย่างที่เราคิดประสบการณ์เราก็น้อยความรอบคอบเราก็น้อยอะไรหลายอย่างเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ล้มแต่ว่าอย่าไปท้อใจว่าโอ๊ยฉันชีวิตฉันคงไปไม่ได้แล้วล่ะฉันคงอยู่แค่นี้เย็นๆล้มก็ถือว่า move forward นะครับล้มไปข้างหน้านะครับเราได้เรียนรู้อีกเยอะเลยแล้วข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อคิดฝากวัยรุ่นไว้กับทุกคนนะคนที่ยิ่งใหญ่ล้วนเป็นคนธรรมดามาก่อนทั้งนั้นคุณเห็นใครก็ตามที่คุณรู้สึกอิจฉาแล้วรู้สึกว่าโหเขาเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเป็นคนธรรมดามาก่อนทั้งนั้นครับจริงๆนะครับบางคนบอกมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เนี่ยก่อนจะมารวยก็เรียนฮาร์วาร์ดเขาไม่ธรรมดาหรอกก่อนเรียนฮาร์วาร์ดเขาก็ธรรมดาคือยังไงก็ตามเขาเป็นคนธรรมดามาก่อนทั้งนั้นนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับเข้าใจว่าคุณหมอจริงเอามารีปรินต์อีกครั้งนะครับมีการเพิ่มเสริมผมไม่ได้อ่านเวอร์ชันแรกแต่หนังสือมีจำหน่ายอยู่แน่ๆนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเองนะครับชื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.